E imos achegarnos hoxe a unha actividade que se celebra esta fin de semana, pero que xa ten unha serie de actividades previas que se están a desenvolver dende o pasado venres. Falamos da segunda Romaría Cultural Siñapaca, un colectivo que organiza unhas novenas culturais e que organiza esa romaría o vindeiro sábado. Destas actividades imos falar precisamente con algúns dos seus organizadores. Temos con nós a Berto Covelo e a Fran Álvarez. Bos días.
Bo día. Bo día.
Pois moitísimas grazas aos dous por estar con nós. E obviamente, antes de nada, como se están a desenvolverse esas actividades, eses concertos que se veñen desenvolvendo dende o pasado venres?
Ben, pois a verdad que moi, moi, con moito éxito, e a verdad que moi ben, con un ambiente moi chulo e ademais con as propostas musicais que hasta nos, o sea, que a verdade é que nos hasta nos está sorprendendo da calidade. Home, non porque esperáramos que non fueran, que non tuveran calidade, pero sí porque pasan o do que nos pensábamos. O sea, que moi ben. E a xente que pasa pola rúa, pois así o aprecia, porque notase que cando pasan, que xente que a mellor que non se enterara polos nosos anuncios ou polo que sexa, que se para, que se queda, e eso pois xa fala moi ben de das propostas, non?
Levades xa 4 concertos, aínda quedan outros 4 ou 5. Bueno, agora o comentaremos dentro destas novenas promocionais. A iniciativa que busca, sobre todo, dar a coñecer esa segunda romaría cultural ou simplemente animar as vilas, as rúas e prazas da vila?
Sí, non, as novenas o que buscan é promocionar esa romaría cultural. Pero ao mesmo tempo, Siñapaca, a romería cultural e as novenas, o que buscan tamén é promocionar a cultura en Redondela. Neste caso, pois, os grupos de música, de xente que fai música aquí en Redondela, e darlles un, pois, que teña un escaparate onde o pobo poda miralos.
De feito, unha das características é que se desenvolven en diferentes espazos. Un pouco por qué, explicade.
Claro, bueno, a idea surde en un principio de promocionar, como decía Fran, a novena e a cultura. O sea, promocionar a romería cultural. Pero pois en vez de repartir papeles, se nos ocurriu, en vez de facer isto, o sea, surdiu o ano pasado, pois se nos ocurriu que ademais de estar facendo unha promoción, que podíamos tamén facer concertos que de alguna forma pois animaran a ese acto, ¿no? Que ese acto non fora simplemente pois un reparto de pasquins, por decir de alguna forma. Entonces, se nos ocurriu que podíamos dar un concertiño por detrás de ese reparto. E dai surde que non fora solo un concerto, que foran 9 concertos. E de aí surde, o primer ano fixémolo todo pois, en frente da Praza do Concello. Sin un tipo de colaboración, non podíamos nada, e simplemente así, ¿no? Bueno, pues surdiu como surdiu e tal. Este ano para nós tamén era máis cómodo, porque é máis cómodo facelo sempre no mesmo sitio.
É máis doado, pues, menos infraestructura.
Sabemos menos infraestructura, sabemos onde vamos a colocar cada cousa, é distinto, é máis fácil. E tivemos a tentación obvia de ir á comodidade, pero tamén pois non podíamos deixar pasar a oportunidade de acudir a outras prazas, e isto o ligo a que po ano temos a firme intención, o sea, vai a ser así, vamos a levar as novenas a todas as parroquias, porque por lo que decía Fran, por levar a cultura, por levar a enseñar tamén os grupos locais e na contorna que hai, e ao mesmo tempo por promocionar a romería que nos interesa de sobremaneira, non?
É obvio que é moito máis interesante facer este tipo de actividade que non un mero reparto de publicidade, iso é obvio, pero tamén hai moito máis traballo detrás. Como organizades, como conseguides aos artistas, aos grupos, a eses diferentes actuacións que se sumen á iniciativa?
Pois con moito traballo e rompedura de cabeza. Sí, nos, o sea, buscamos grupos que queiran colaborar. Este ano, como decía Berto, intentamos que non sexa gratis, sino que les leven algo de diñeiro, ¿no? Porque a cultura tamén creemos que hai que pagala, por lo menos a xente que a fai, ¿no? E despois a organización, pois estamos dentro de Siñapaca, que é unha plataforma, ¿no? Hai diversos grupos como Millo Verde, o Colectivo Republicano, Arte Lixo, Asamblea Feminista Pasaretas, e outros que máis ou menos andan por ali. Entre todos, pois, un pouco que ten un pouco que ten outro, o equipo de música, un bafle ten un, o altavoz ten outros, micros, esto, outro, pois vamos organizando, e así unha vez que comezamos, despois, bueno, ao quinto, sexto, xa vai, quinto, sexto concerto xa vai rodado, e os que estamos ali. Facémolo nun momentiño.
Xa que falabas de que a cultura, claro, non é gratis, eh? Como vos financiades? Como conseguides pagar todo isto?
Bueno, esa é unha boa pregunta. Bueno, non sei, en principio a única fonte de financiamento que temos ou que tiñamos era pues, a facer a romería e o que pudéramos quitar da venta de ali, pues, de un santar que vamos a facer, que logo explicaremos, bebida e tal. Bueno, pero como decía Frank, que aos grupos hai que pagarles, ainda que a veces non chegamos a pagar discaché, pero bueno, tratamos de cumplir. Este ano pues vamos a ter estamos tendo unha axuda das plazas onde tocamos, pues os locais nos están axudando a pagarlle a eses grupos. Uh-huh. E logo tamén vamos a ter unha pequena axuda, estamos aí traballando unha pequena axuda do concello, porque realmente son 9 grupos das novenas máis 3 ou 4 da romería, non nos dá pa cubrir. Entón, pues, vamos a ter unha pequena axuda e tal, que ainda está por ver como e tal. O sea, non está claro aún como vai a ser.
Pois ainda, buscando financiamento, cando se está a desenvolverse ao programa, decía eu, levamos 4 concertos, 4 novenas. Falemos dos que veñen. Hoxe martes, quen toca e onde?
Hoxe martes toca Rump and Roll, ali na rúa Salgueiral, al lado do Aifos e da Tasca da Mucha. Ben, pois estes son 3 rapaces de aquí, e fan, pois como di o nombre, unha mezcla de rumba e rock and roll.
Pois música, ritmo hoxe no Salgueiral. Sigamos, xa mañá mércores.
Mañá mércores tocalle o turno a Chaz, Cervexa e Violao, na rúa Pai Crespo, aquí pois entre aquí alao do gastro bar e do discotasca. Chaz, Cervexa e Violao, a xente rondela pois xa os coñece bastante, unha mezcla de músicas de todos os lados, e o fan con bastante boa calidade.
E seguimos o xoves.
Despois o xoves na rúa Meixón Frío, ao lado do Café da Vila e da Lujosa, están os fabulosos Cebulones. Os fabulosos Cebulones son 4 rapaces que viven aquí todos en Redondela e que fan versións dos Beatles. E despois, finalmente, o venres, temos ás 12 de diante dos soportais do concello, os Walter Mataus, grupo de Redondela tamén, que con CD editado e que coñece casi todo o mundo. E despois pola noite, entre o Trisquel e o Aquelarre, está Sofía Espiñeira e 3 Zapatos.
Pois importante, non? Esa colaboración que decíades antes dos propios locais que están ubicados precisamente no espazo onde se desenvolve cada un dos concertos, para facilitar pois un pouco unha colaboración mutua, non? Por unha banda, pois que vos poidades organizar estas actividades, e por outra que os propios locais pois teñan unha animación que faga que a xente se anime, se achegue e consuma, non?
Claro.
Pois actividades que se van desenvolver durante toda a semana, para xa culminar o sábado con esa segunda romaría cultural. Falemos dela.
Bueno, pois a romaría, como dices, é o sábado, este sábado 7, xa, nas antiguas casas dos mestres, en Santa Mariña, e imos a comenzar con un pasarrúas ás 11 da mañá. Un pasarrúas con zancudos, un pasarrúas con sorpresas, que van a ser sorpresas hasta para nós, porque estamos recibindo distintas iniciativas por parte de xente, e nós tratamos de meter todo o que podamos, non? Porque realmente iso tamén se trata de facer unha especie de mostra, de mostra do que aquí hai, de a xente que está facendo as súas cousiñas, e que hai que poñer en valor, porque como decías, como decíamos antes, non só de poñer en valor de Don Carlos, é que é un traballo que hai detrás, ¿no? Calquera que faga o que sexa ten un traballo detrás de que merece un respeto increíble. Entonces empeza así, ¿no? Empeza con un mercadillo, con un mercadillo. Mercadillo tamén vai a haber, uh-huh. Vai a haber mercadillo ali nas plazas, na plaza da, bueno, de das antiguas casas, ¿no? De dos mestres, vai a haber mercadillo durante todo o día. Con distintas ofertas, ¿no? Desde que xantar, desde cosas de comida a tal. Despois está o pregón, o pregón vai a ser Chelo Rielo, artista local que nos vai a dar o pregón este ano. E despois vamos xantar.
Tamén hai sesión vermú.
Claro,
contanos.
Sesión vermú con grupo 33 RPM e o xantar, que estaremos no xantar, ¿no?
Por certo, o xantar, como organizades? Pode sumarse quen queira, vendedes ali a comida e que levala?
Sí, vendemos ali a comida. Si alguén quere levar comida tamén pode levala, pero nós faremos unha comida ali, pues para que a xente non teña que levala, ¿no? Para que poda comer ali.
Ademais, entendo que durante todo o día haberá posibilidade tamén pois de diferentes consumicións, non, tanto de comida como de bebida, que é outro xeito do que vos financiades, non?
Sí, que de feito tamén vai haber compañeros dos mercadillos que van a ofrecer comida durante tamén todo o día, distintos postres e salgado tamén. Sí, vai a ver, o sea, ali a xente vai estar servida a maiores de que cada un tan, como decía Fran, pode levar o que queira, que non nadie vai decir nada para nada. O que queremos é que a xente vaya e que se sinta cómoda, porque esa é a clave, que a xente poda acudir e que se sinta cómoda. Despois do xantar, o no mesmo xantar, a nosa idea, que no mesmo xantar, pues, surda un poquinho, pues, eso de esa idea, e vai a surdir, que surda un poquinho a masia, que interactuemos entre todos, que falemos, que cantemos, e despois que demos paso ás actividades da tarde, non? Pero queremos facer un xantar popular, de verdad, donde se mezcle xente conocida e sen conocer.
É xa pola tarde, xogos populares, sobre todo moita música.
Sí, esos xogos populares, sobre todo para as crianzas, ¿no? Que son para toda a familia. Despois temos, así en sesión de tarde, a Sonsoles Penadique e Carlos Quintá. Despois unha reggae farrap que o ano pasado xa fixemos e encantou todo o mundo, ¿no? Despois xa na tarde noite temos a Patria and the Pool Boys, que é un desas sorpresas, que é un grupo formado exclusivamente para a romería, onde hai membros, xente ilustre da música aquí en Redondela, que estiveron grupos como Silence, os Black Notes, Talk ou Relámpago, algúns veteranos como uh-huh. Outros novos como os de Relámpago. E pois xa imos avanzando a noite, Paciencia Paradise, que son un grupo tamén aquí residente en Redondela, pero que eles veñen de Venezuela, Salvador, e que ahora acaban de facer a súa formación xa un pouco, hasta ahora estaban un pouco no aire coa súa formación, ahora teñen unha formación sólida, por os concertos que vimos por aí, pois son un cañón. Despois os Global Smokers, que son xente pois que fai un hip hop, rap, como pretendendo a música, digamos, máis moderna no tempo, ¿no? Que acabe a romaría.
Pois moita actividade, moito ritmo, moita animación nunha xornada a do vindeiro sábado a que se convida a todos os veciños e veciñas. Como foi o ano pasado? Como resultou e que expectativas tedes?
Bueno, non sei cantos máis se achega, sinceramente, canto máis nos achegamos a romería, máis nerviosos estamos, nerviosos, porque claro, depende de moitas factores, alleos a climatoloxía, a playa, outras cousas que hai, non, ese día. E entón claro, estamos a expectativa. O ano pasado foi un éxito abrallante que nos superou. Que pasa que ano pasado casi regalábamos todo. pero sí que nos superou en canto a afluencia de xente, ¿no? Esperamos que este ano se repita, temos a esperanza que sí que se vai a repetir. Pero claro, depende de cousas que se nos escapan a nosa ao que podemos facer. Te iba a comentar unha cousa antes e me esqueceu, sí. Porque recibimos non sei se foi onte unha nova proposta e por eso todo o que podamos e que vaya chegándose, pois pues, o vamos a meter, que é o que decía antes e se me escapou. Vai a haber unha parella de aquí tamén, unha parella que vive aquí tamén no, en Redondela, que van a levar un... que teñen un proxecto cunha cámara do ano 40, cunha cámara de fotos do ano 40, que ten engadido unha lente do exército americano da Segunda Guerra Mundial, o sea, un rollo que ten a súa movida, non? E van a facer fotos con esta cámara, despois, eso van a facer pola mañán, coa xente que se achegue, no xantar e tal, e despois pola tarde, pues, se colgarán ali, se o tempo permite, se colgarán ali as fotos, non? Non sei aínda como. Isto vai acompañado duns cafés especiais que fan eles. Eles teñen un proxecto tamén cultural e gastronómico o tempo, que tamén o vamos a coller, e chegou a última hora de onte, non? E pois decía que sí, que nos tratamos de meter todo o que nos propoña.
Todo sí. Suma, está claro.
Sí, en eso tamén, estas cousas que van surgindo a última hora, tamén imos facer unha exposición de cuadros dun rapaz que vive aquí en Redondela, onde que él ven do Salvador, que é Juan Pacheco Serpa. Estarán expostos pues, unos 12, 14 cuadros que fixo aquí en Redondela.
Pois nada, o dito que todo suma. E xa para rematar, aínda que o obxectivo desta conversa era sobre todo animar os veciños e veciñas a que se acheguen tanto a esas novenas promocionais que se desenvolven durante todos os días ás 9 da noite en diferentes espazos, como a propia romería, gustaríame comentar. A plataforma Siña Paca foi moi crítica co anterior goberno e máis concretamente co anterior responsable de cultura. Que tal os primeiros contactos co novo goberno?
Bueno, pois moi ben, a verdad. A ver, temos que decir que partindo da base que nos chamaron eles, non? Que non é unha cuestión baladí, é unha cuestión tamén de respeto e a nos nos gustou, non? Nos chamaron, non sei que levaban 3 días ou 4 e xa nos chamaron que querían estar con nós. E aí hai pois unha sintonía de colaboración, que era o que pedíamos, non pedíamos nin grandes subvencións, ni nada. O que pedíamos era, pues eso, unha sintonía de colaboración e que nos quitaran os paus das rodas, non? De algún xeito, este ano esa historia xa se disipou por completo e está vendo unha colaboración activa na medida do posible e na medida de que nós tampouco pedimos, de momento non estás pedindo grandes cousas, pero o que estamos solicitando, pues está atendendo na medida de que eles tamén acaban de chegar, poden e tamén andan hiperliados de alguna forma, non? Porque están aí asentándose e tal, e hai que entendelo tamén, e están moi liados. Entonces, o sea, o que pedíamos realmente que era pues que nos respetaran un poquiño esa forma de facer que hai en Redondela históricamente, que é unha forma de facer de abaixo a arriba, é un rollo de cultura popular e do povo, para o povo, pero tamén do povo, e eso é algo que está intrínsecamente aquí, está no povo, se ve, e hai mil iniciativas. Entón, eso non se podía minusvalorar, non? E non se podía, para todo ten que ser unha empresa, ou para todo ten que ser... Non, isto son 4, non importa que sean 4 a que sean 4 millóns. As cousas non se valoran pola cantidad, se valoran a veces hasta polo cariño, e hai que, non sei, respetar a todo, ao pequeno e ao grande.
Pois esperemos que esa boa sintonía fructifique e se manteña. Darvos as grazas aos dous. Dende aquí iremos pois reiterando eses concertos e animando aos veciños e veciñas a que se acheguen. Berto Covelo, Fran Álvarez, moitísimas grazas. Un saúdo.
Moitas grazas a vos.